Qazan sili. Xeyirli gün, hörmətli radio dinləyicilər. 15 saat 10 minut. Efirdə Tatarstan radiosunun yekşənbə tapşırları. Hazır sizin ixtibarğa Qayaz İsqaqinin Ul əli ilənməgən idi degen əsərinin ikinci lüşün təqdim edəbiz. Əsər Şakir Uqi.
Şəmsi birinci atnadan uq tazara başladı. İş atna tulganda bik kub artıp, təməm avruğunu unuttu. Tav məngəndə armi başladı. Qılğan şəşək atqanda, bütün tav buyları yükə şəşək isinə manşılganda, Şəmsi təməm sələmətlənib jitti. Міне жиыннар жетті. Мәзин қызы, Мәзин ұғылы, Анны, Шәмси шеріклерге қымызлар тұтырып, парат жегіп, жиыннарға ерге тұндылар. Аларанда ат шапқанны, күрешкенні қарадылар. Кешлерін құрай мәзіліслерінде ғызур болдылар. Ашқазар бойы башқыртларының мұңлы дәртлерін шул яланнар, шул бұлыннар ісі шығып тұра тұрған тәфтилеулерін, сақмар бұйларын, ұзын иттіріп, иректен шығарып, ауыртылсыз жырлы тұрған башқыртларының иркінлігі, мұллығы бітуге сықыры тұрған салават күйлерін тыңладылар. Шәмси шуларының ішіне кіріп кетті. Ол башқырт қыздары білән қара қаршы биді. Тау башында, яқты ай астында құрай таушына әтіне кейіне биді. Жыршыларға қошылып жырлады, өзіннен өзі шәрді ішіткен мишәр кейлерін кейледі. Аларыны Қазанның сыңғы кейлеріне үйретті. Башқыртлар білән ярышып, қымыз ішішті. Башқырт қартларының сүйлеген Гәрдей кантон хикелерін, Аримайлер әкиетлерін, Салаватулла қиссаларын тыңлады. Ол күні бойлары білән өзінің ялғыз түгілігін, шул үз сахарада, шул үз халқы ішінде қунақта тұрғанда мұның білен бірге ят бір кіші. Мұңарға бик зор қызмет етуші. Мұны шиғатқыдан құтқару үшін бүтін барлығын фида етуші кіші Аннының барлығындан ұтты. Қай вақытларда ол «Ник мен ялғыз түгіл» деп қойды. Қай вақыт шул сахаралар, шул таулар, шул қымызлықлар, жиыннар, қурайларға ят тұра тұрған Анныны қайтарып жіберем деген ойға да кірді. Ләкин ауыры башлағаннан берлі еткен қызметлері, аны біле башлағаннан берлі көрген рахатлары хатырына келіп түшті де құты ұшты. Шынлап Анны кетмеді ме деп тирәйінен іздеді. Аны барып тапмайынша көңілі басылмады. Ләкин Анның мұнда артықлығы, ятлығы башыннан шықмады. Ярый әлі қазір шулай шитте тұра. Әдейсі әнесі бізе бит, құтлары шашақ. Дұл сеш ішітсе бит, дүнияға көріне алмаяшақ. Анна бетінден арға иләніп, иясап, бала шағалы болып тұрға вақыт, әйі вақыт. Петербургқа қайтқашта, айрылышыға керек те, иләнерге керек. Анна өзі де бит, бір сөзді айтмай. Аңарға енді бигі рахмет. Биг зор ярдәм итті. Аурудан құтқарып қалды. 2 жыл бойына тулы мағыналы тұрмыш берді. Тұрмышының ауыр минутларында дос, іптеш болды. Матур минутларын матур ете білді. Өзін өзі қызғанбайынша, қаршысына бір нәрсе сұрамайынша рахатларын бөлісе білді. Әй, биг рахмет. Бик рахмет, ғымырға ұнытмам. Ләкін мен татар егіті. Мина үйләндірге керек. Мәселен шул, Мәсен қызы көбік бір қызға Ләкин аны кебек дус була белә торган, аны кебек үз хисабын йөртми торган, аны кебек гомерендә бер каты сүз сөйләми торган, аны кебек тормышының һәр борылышыннан тәм ала белә ва һәм тәм татыта белә торган татар кызына әйләнергә кирәк. Әйе, ул әйләнә. Шыннан да кемгә? Татар кызы булгач ул инде кара тоткыллырактыр. Юк, татар кызларына да бик ак йөзле, саргылт чәчле, зәңгәр күзләре була. Әйе, ул нәк шундый татар кызына әйләнергә тиеш. Әйләнә, әйләнә. Юк, җитте. Кавышу бар, айырылу бар, бала чага юк. Хуш дускай, рәхмәт, Петербургка кайткач та айрылышабыз. Ул шулай уйлады гына түгел, шуңа хәзерләнде дә. Ва шуны ашык иттереп аныга сөйләде. Тазарып, сәләмәтләнеп, август башы җитеп Петербургка кайткач, Шәмсинең урынсыз калганы беленде. Җыелган акча даруларга, дуаланырга беткәнгә, Аннаның да урыны булмаганга, икесенә бер бүлмә алып шунда тора башладылар. Расход аз чыксын өчен Анна үзе аш пешерде. Шәмси газеттар аша, дуслар, танышлар аша урын эзләргә кереште. Көн үтте, ай үтте, урын табылмады, эш булмады. Анна көн эшләде, төнен эшләде. Менә Аллага шөкер, Шәмси урында тапты. Тагы нинди урын? Әүәлгеләрнең һәммәсенә караганда да эш аз, һәммәсенә караганда да жалуни күп. Иң күңеллесе шул, Шәмси бу урында ярты хуҗа. Мөселман сатып алучы белән эш итәчәк. Үзе алыш бирешне караячак. Беренче шәлбәттә айрым бүлмә тоту. Анна белән айырылу шактый авыр булачак. Ләкин мотлака айрылырга тиеш. Акрынлап кына башларга кирәк. Ва шул фикергә акрын-акрын гына өйрәнә, ияләшә башларга кирәк. Яңа елларга таба авылларгамы кайтып килер? Элгәре барып килеп йөрерләр. Акрын-акрын аны сирәкләйтерләр. Аннан соң тәмам хөр кеше булып иләнер, туй итәр. Үз хатыны белән, Анна белән торган кебек, тулы күңелле, мәгънәле итеп тора башлар. Әйе, шулай итәр, шулай. Карар бирелде. Ләкин хәзергә һичбер ни белгертмәенчә Аннаны мискенне хәл җидерү. Алдан алган 25 сумны күтәреп, җиләк җимеш кибетенә керде. Алмасыннан, афлисыннан, йөземеннән, вареньесыннан әллә ни кадәр нәрсә алганнан соң, кондитерга кереп, пирожнилар, кыры сарлар тияде. Чәчәк кибетендә буш калдырмады. Аннан да Аннаның сөйгән ләләсеннән, кызыл гүленнән пөхтә генә бер букет ясатып алды. Һәммәсен күтәреп кайтарлык булмаганга, арбаша алып өйгә юнәлде. Шатлыкка чума-чума баскычтан менгәнен сизми дә калды. Урын алдым дип кычкырды. Караватта бетерләнеп яткан Аннаны күреп, бүлмә уртасында катып калды. Ул әйберләрен кая әйтергә белмәенчә аптырап калып, аның янына килде. Ни булды? Нишләдең? Анна борылды, сузылды, тормакчы булды. Шәмсияның күзенең йылы-йылы кызарып беткәнен күрергә өлгермәде. Ул тагын кычкырып-кычкырып иларга тотынды. Тагы бетерләнде, тагы үксеп-үксеп илады. Шәмсинең кәйфе бердән югалды. Үзенең алган җимешләре, кыры сарылары, чәчәкләре артык кебек, кирәкмәс кебек тыелды. ішін пұшырды. Тұның салмайын шағына не болды деп янына отырды. Оланың башын тұтты. Сен ауырысың? Суық дейді ме? Әйе, шулайдыр. Бұл суықтасың жәйгі пәлтадан еріп қара. Анны ақыртың мұна сабырлана башлады. Ол күшленіп-күшленіп күне өзіне келді. Көзін ашты. Шәмсені көргәш, тағы бір өксіп кетіп, еларға тұтынды. Ләкин тезгіне тоқталды да, ақыртыңына тұрды. Шәмси, «Я, не болды? Сүйлә!» Анны, бей қысақ, әлләне әйтіргә тілесе де, тағын әйті алмайынша, «Не магу» деп өксіп иғылды. Шәмсінің көңіліне саташмады мекен деген шүпі түшті. Ол киімлерін салып, янына келіп отырды. Ішесім келемі? Ашысым келемі? Мына мен не қадар бүләк алып қайттым. Әкіріңіне Аннаны тұтып тұрғызды. Краннан өзі су алып келіп, салқын су білен Аннаны өзі юындырды. Анна тәмәм кіші кібік болды. Ләкін аның жүзіннен қорқу ма, қытышу ма, әллән енді яғд бір сызық кетмәді. Алмалар, виноградлар янына келіп отыртқаш, Шәмсінің тағын бір мәртіпә сұрышсы келді. Ләкін Аннаның қызғаны шизін көргәш, тағын топтады. Көңіліндегі қорқуны бітірі үшін, тез-тез сүйләп, шәй ішерге тұтынды. Аннаның су қолынан сипады, қадірләді. Өзі шәй асап берді. Алманың асығын сайлап, аның алдына қойды. Мына ол шәйін көтерді. Анны ауыр еттіріп сұлады да, Шәмси, мен құрсақлы дейді. Өзі көзі бетін яшырып, Шәмсінің итегіне иығылды. Шәмсінің бірден бүтін тәні қатты. Йұтқан шәйі бұғазына тығылды. Бүтін ағзаларынан суықлы әшілі бір ағым өтті. Кесектен білес-мілес болды да қалды. Башы ойламады, фикірі ермеді. Бүлме қараңғыланды ма? Ол янында елі тұрған Аннаны көрмеді. Құлағы саңғыраланды ма? Аның қышқырып елағанын ештімеді. Нәрсе? Анны, мен құрсақлы дейді. Әйе, ол құрсақлы. Міне біраздан сыңаның сарығына, юмшаққына бір баласы бола. Йоқ, анықы түгел. Аннынықы. Аннынықы түгел. Йоқ, анықы. Ол баланы шіркәу суында қиындырып, «Васы, Яшы» деп есім қошалар ма? Ол бала яғни, ол «Васы», ол «Яшы» Шәмсінікі бола. Шәмсінің баласы бола. Шәмси өзі нешік әтесі оғылы болса, бұл да шулай. Шәмсінің оғылы бола. Ләкін Шәмсінің әтесі әті, бұшыл сары орыс малайына баба бола. Василий Шәмсиевич бола. Шәмси өлсе олда яғни, Шәмсіге дұға қылыр үшін шіркәуге бара. Аның рухына шуқына, аның құтылуы үшін шәм қоя. Бірден шушыннан кетем деген ой туды. Қоя. Шыннан да ол қазір қоя кетала. Міне Анны сикіріп тұрды. Ол тилерген кібік Шәмсіге кебі ябышты. Аның құлынан тартып, «Тукта, тукта, сен мені тыңла, тыңла» деп, әр сөзіне еш қатыштырып, ешіне тығла-тығла сүйлей башлады. «Сен мені ғайып дейсің, білем, ләкін менде хеш ғайып йоқ. Қымызда мен бір неде шия алмадым. Қайтқанда Самарда акушеркаға бардым, бір жерден болмады. Мұнда қайтқаш, өз таныш акушеркама ердім. Бір неде болмай біте-біте деп шандырды. Түрлі юлларда маташты. Ақырдан шүпәға түшіп, таныш докторына жіберді. Ол үйде болмады, атна кеттим, ике атна кеттим, кеше кайтты. Бүген менә ике доктор җыелып карадылар. Мөмкин түгел, вакыты үткән, 5-нче айлык диделәр. Аңлыйсыңмы? Мин һәммәсен кылдым, һәммәсенә разый булдым. Аякларны ятып ялындым. Бер төрле сүз үткәрә алмадым. Хәзер мин синнән бер нәрсә генә үтенәм. Син миңа юри иткән дип шөбһәләнмә. Теләсәң, бүген кит. Баланы үзем тәрбия итәм. Ләкин мине шул ышанмавыңнан коткар, диде. Тагы муенына асылынып, иларга кереште. Шәмси әлбәттә ышанды. Тормышының шул факт алдында тез чүкте. Ләкин ике арага әллә нинди бер суыклык катнашты. Аннаның бәхетен урлаучы, аталыгын урлаучы, аны мәңгегә өйләндермәенчә, никахсыз калдыручы кебек иттереп, күз алдына килеп басты. Аннаның да аналык күңелендә әллә нәрсә мыскыл ителде. Үзенең шул кадәр авыр хәлендә Шәмсидән иптәшлек, дуслык күрмәде. Юату, шатлану йөзе күрмәде. Аны да хурландырды, мыскылландырды. Аның күңеленә суыклык сипте. Җылы да беленми торган, кояшта эремей торган салкын бер боз чиратты. Эшеннән кайтканда хәзер Шәмси элгәре кебек ашыкмый башлады. Иптәшләре, дуслары белән бергә рәхәтләнеп барырга туры килсә, шатлана-шатлана барды. Анда кичәнең ахырына кадәр калды. Уен кил карасында үз эченә үзе чумып, югалып торгаласа да, ашау-ишү мәҗлесләрендә ичте, көлде, сипте. Тәмәм үзен-үзе онытып, элгәре Шәмси хәленә, дөньяга якты күз белән карый торган Шәмси хәленә керде. Ләкин әллә нишләп мәҗлесләр озайып китепме, яисә ишимлек азрак булып китепме, Шәмси вакытыннан иртә айныса, ул тәмәм кара жут кебек булды. Салкын боз кебек мәҗлесне суытты. Бәрене сөйләмәенчә, көлмәенчә, уйнамаенчә, бөтен мәҗлеснең өстенә авырлык сипте. Күңелсезлек, өметсезлек белән томалады. Аның шул гадәтен белеп алып, дус ишләре аны күбрәк ишергә тырыштылар. Үз бәләсен үзе белеп, Шәмси үзе дә тәмам исергәнчә, үзенең ишендәге әллә нинди кытыршылар тигезләнгәнчә, күңеленең бер кырыенда ябылып торган уй Анны бала мәсьәләләре ябылганча зур-зур кабып ишүшән булды. Тизрәк исереп, кәйифле хәлгә килүшән булды. Күңелендә һаман айырылу дигән мәсьәлә бетмәде. Анны бирә торган тормыш күңеллекләреннән, тормыш матурлыкларыннан ваз кичте. Әйе, татар хатыны белән үз тормышын бүлешер өчен, барын юын бергә күрер, бергә татыр өчен, татар баласы булгач, татар гаиләсе ясап, татар балалары тудырыр, үстерер өчен үзенең шәхси кызыклыкларын корбан итте. Шәмси алай бүгелде, былай бүгелде, былай уйлады, тегеләй төшенде. Үзендә шул баланың хакын аяк астында таптарга көч тә, куәт тә таба алмады. Мәдрәсәдә алган тәрбиясеме, әллә ничә елдан бирле өйләнәм дип, татар кызына өйләнүне төшенүе, аның туйларына, төшләренә кадәр татар гадәте, татар йоласы буенча иттереп фараз итүеме, гаилә тормышы дигән хаятның фаслын бөтен ваклыкларына кадәр татар исенә буяп, татар төсенә бизәп уйлап килүеннәнме, шул Анна белән бергә торуны, шул ике арада балалар тудырып, бергә яшәүне гаилә тормышы дип карый алмады. Язга таба кояш карый башлагач, бер көнне Анна: «Шәмси, миңа хәзерләнергә вакыт җитә. мында кеше үстендә авыр булачак. Шуның өчен мин фатир алырга карар бирдем. Кичкенә генә фатир таптым. Киләсе атнага шунда күчәм. Теләсәң, сиңа да анда бер бүлмә бар. Теләмәсәң, монда кал диде. Шул сүзләрен әйткәндә Аннаның күзеннән яшьләр мөлдерәде. Нигә миңа башымнан ук сөйләмәдең? Мин дә бит акча бар. Менә бер төнне Анна Шәмсине уятты. Ул җирелгән битләре, күзән җирган куллары белән бөтен көчен, куәтен кычкырмаска сарыф итеп, фәлән урамда, фәлән йорттагы акушерка бара кушты. Шәмси хезмәтче хатынын уятып, коты чыгып акушеркага чапты. Ул акушерканың сезнең кирәгез юк диюнә шөбһәләнә-шөбһәләнә идән чыгып китте. Урамда озак кына йөргәннән соңында таң атмагач, төнге шәйханәгә кирип чәй ичте. Күңеле аның белән дә басылмагач, тагын өйгә кирип чыкты. Хезмәтче хатынга бер-бер ни булса, магазинга телефон белән сөйләшергә кушып югалды. Магазинга баргач, йөзе күзе белән телефон күтәргә тотынды. Сәгать 3-тә телефон булды. Хаман берни юк. 5-нче яртыда тагын телефон булды. Аны акушерка чакырды. Хәле бик авыр. Доктор чакырыкмы? Чакырыгыз, чакырыгыз. Кирәк булса, икене чакырыгыз. Ярты сәгатьтән телефон шалтырады. Анна Васильевна сезне чакыра. Шәмси арбашыны кызылый-кызылый өйгә кайтып керде. Үй тузган, әллә ни суы гаеп киткән, бөтен бүлмәләргә әллә нинди дару исе, төче бер ис тулган. Борынны ярып керә торган бер ис тулган. Шәмсинең бүлмәсендә ак җилән кигән бер еврей докторы әллә ниләр язып маташа. Шәмси тиз генә киемнәрен салды. Ни хәл, доктор? Хәл начар, бик начар. Өмет бик аз. Менә хәзер үземнең иптәш докторыма хат язам. Операциясыз булмас. Хатыныгыз ничә яшендә? Шәмси аптырап калды. Чын? Ничә яшендә икән? 26-да диде. Доктор, 26-да беренче бала тудыру бик авыр, бик авыр диде дә язуын дәвам итте. Йөзләренә, тисләренә ару чыккан, әллә нинди иска буялган акушерка килеп чыкты. Докторга әллә нинди латин сүз әйтте дә Шәмсигә сезне көтә. Күп сөйләмәгез диде. Шәмси бүлмәгә керде. Караватка сузылып яткан Анна күзен күтәрде. Аның күзләре кия төшкән, бите бер көн ичендә 2 еллык ябыккан, куллары дер-дер калтырый, тишләре шакый, акыртын гына тавыш белән кил диде. Шәмси барган сайын ис күбәйде. Барган сайын аның аяклары калтырады, күңеле курыкты, йөрәге кызганды, күз йомшады. Шәмси идәнгә утырды. Ул әкрен генә ни хәл диде. Анна җавап бирмәенчә кулы белән акыртын гына аның башын сыйпады. Акыртын гына бармаклары белән башын шәпә-шәпә итте. Шәмси бармакларының йөрүен генә түгел, шуларның калтырауын да хис итте. Анна Шәмсигә бик озак карап торганнан соңда: "Шәмси, мине гафу ит. Мин сине сөйдем" диде. Үзе тынды. Шул сүз, әллә ничә мәртәбә ишетелгән сүз, пычак кебек үткен булып, Шәмсинең киемнәрен, тәнен кисеп, йөрәгенә үтеп керде. Мин үләм. Мин үлгәч, әнигә хат яз. Ул килер, аңарга бөтен нәрсәләремне бир, ә менә бу йөзекне үзең ки диде. Кулыннан акыртын гына салып, кашлы бер йөзек бирде. Шәмсинең күзенә яш тыгылды. Тамагына әллә нәрсә аркылы килде. Күзеннән ага торган яшьләрен туктатыр өчен, ул: "Гафу ит мине, Анна. Мин соңгы вакытта сиңа каталык иттем." Анна җавап урынына кулы белән аның башын әкрен генә сыйпады. Yüzüne az gına yılmayu gildi. Akoşerka Şemsi'nin ardından dırttı. Şemsi durup anının mangayından öptü. Kulun kıstı. Direl anını dedi. Tağı ellen işle bitirmegen kibik olup gitti de anının siltegen kulun alıp ekrengine öptü. Anının kuzinde tağı yılmayı kuk bir narsa köründü. Ol şıkıp giterge de girmedi. Eşi tavuş bilen anını kışkıra kışlene başladı. Şunda doktor, sizge mında buludan fayda yok. Bizge mişe it dersiz, şıkıp gitiniz dedi. Şemsiye baskışta kart kına poplen, iskrek kirek ingen diyakını şıradı. Kullarında ellen iler. İnciller mi, terler mi kütarıp, onlar şemsilerinin ışıkları dümle tuktadılar. Eyye, anı ule. Şemsinin balasından anı ule. Şemsinin hatını ule. Anı teki dünya azatırga, Şemsi balasını karşalırga, bular gildiler. Ol uzun uzun sizmeyince kızılana kızılana şaptı, kaçtı. Şemsiye kinetten mühim bir iş bilen Türkistan'a getirge turu kilgenge, ul anının tırlıp jituinde, balanın yaşarlık mı tügül mikeninde bilmeyince seferge çıktı. İş kup, şivalçık bulganga, ul şehirden şehirge yürüdü. Andağı bazarlar bilen tanıştı. Türkistan'dağı kuşu atırmış bik tüydürganga mı? Әлі Түркістанда хатын қысыстыру, яшау ялықтырғанғамы Шәмси шын күңлінінен Петербургіні аның мәдәни ұңайлықларын сағына башлады. Номерінің нашарлығы, самауырының қаралығы, қызметшінің тупаслығы, анының мүләйімлігін, аның тәмді ашларын көз алдына кетіріп бастырды. Ол шынлап та сағынды, шынлап та қайтасы келе башлады. Майының ахырында ул ішін бітіріп қайтырға шықты. Июнің башында ғына үйде болды. Аннаны көктен түскен кібік қарша алды. Үрмеген орынға отыртмады. Балалар кібік қадірләді, хүрметләді, сыйлады. Ақтық мәртебесі кібік сүйді. Шәмсіні йымышақ, матур, жылы, тулы тұрмыш білән қаплап алды. Бір атна ішінде Шәмсіні тағы башқырт кантоны кібік қадірләнірге, яулқауланырға үйретіп жеткірді. Бала да, тігі сары башлы ұрыс баласы да Шәмсінің күңілін шырқандырмады. Ол ешбір сары түгіл. Қап қара башлы, түгерек ізді болырға қазірләніп тұра. Ауыз бұрынығын анықы, анасыныққы. Егіса күлген шағында бітінлей Шәмсінің ағасының баласы көп бұл кете. Шәмси ақыртын ғына аңарға үйренді. Ақыртын ғына оланы тұта сүйе башлады. Бұ жәйінде анны тағы өзгәрә түшті. Ол тағы Шәмсиге яқыная түшті ме, Шәмсіні сүйе түшті ме, ол бүтін күшін Шәмсіні оңай етуге берді. Бүтін ойын, бүтін тұрмышын Шәмси үшін ғына бұрды. Ләкин ол Шәмсінің ялғыз еруләрін яратмай башлады. Анды-мынды татар театры фәләні болды ма, мұтлақан өзі де барды. Әуелгі көк айырлып кетмеді. Аның үйлендірге деген сөзлеріне кәйфі кеткенін яшырмады. Ол иконадағы мінәсібетіні қануландырға тиешілігі хақында Истанбулға барып ма, мұнда башқа түрлі юл табып ма, никах ясауыны сүйлей башлады. Шәмси хамалал шул тормышны гаилә тормышым дип ишанмаса да, мәҗлесләрдә кызлар фәләннәр белән очрашса, илләнү сию хакындагы сүзләрдән качты. Никах хакында мәсьәләләр ачылса, читкә китте. Шуны гына көткән кебек, аны бәйрәм тугры килгәч, нигә сиңа кунаклар килмәде дип идәтте. Әллә кайдагы татар гаиләләренә барып, өйрәнеп, бәйрәм ашлары хәтерләде. Үзе бәйрәм шәкинеп, гаиттан соң Шәмси белән бергә кайта торган иптәшләрен юлда көтеп алып, өйгә алып керде. Вә һәммәсен тәбрикләп, үзен поляк мөселманы дип танытты. Икенче бәйрәмдә Шәмси кайтуына хәзрәтне чакырды. Шәрик кичәсенә барып, ачыктан-ачык Шәмсинең хатыны булып йөрде. Кешеләр белән танышты, сөйләште, гомуми эшләр хакында фикер йөртте. Икенче мәртәбә корсакка калгач, ул хәзер инде Шәмсигә әйтүне кирәк тә тапмады. Шәмси үзе белгәннән соңында гына минем угыллы буласым килә. Углым синең төсле булыр иде диде дә сүзен тәмамлады. Ай үтте, көн үтте. Шәмсинең Марҗа белән бергә торуы элгәре колактан колакка гайбәт иттереп кенә сөйләнде. Бара-тора мәйданга чыгып, ачык иттереп сөйләнде. Мөхәкәмә ителде. Кызганылды, бара-тора өйрәнелде. Дус ишенең бик күбе саны хатынлы иттереп танымады. Аны бер вакытта да хатын белән бергә мәҗлескә фәләнгә чакырмады. Яшьләр, иптәшләре әллә ничегәннән тартындылар, җәмгыять эшләренә чакырып башладылар. Үзара була торган кичкенә-кичкенә мәҗлесләрдән калдыра башладылар. Ул үзе дә шуны сизенеп, читкәрәк пысты. Әллә нидән ялган кебек, әллә нәрсәсе күренмәсен дигән кебек яшеренә төште. Җәмгыятьләргә бармады, халык күп ишетә торган урыннардан качты. Икенче кызы туаш, тагы менә насип булса, диндә иркенлек булыр да, мөселман итәрмен, байырмын да, Истанбулга барып, яздырып килермен, зурая башлагач, мөгалим алып, мөселманча тәрбия итәрмен дип, күңелен юата килде. Ләкин күңеленең әллә кайбер җире ышанып җитмәгәнгә, вә ярдәмчесе, киңәшчесе булмаганга, елап-елап, намаз укучан, Алладан сораучан булды. Аннының Шәмсигә мөнәсәбәте һаман искечә булды. Ул һаман аны кадерләде, һаман аның ишегенә яшәде. Ләкин аңарды да Шәмсинең китүеннәнме, югалуыннанмы курку бетмәде. Тормышының нигезенең тазалыгына иманы ныгымады. Һәр вакыт өмет белән өметсезлек арасында торып, аның күңелен көчсезлек, зәгыйфлек бер хис биләде. Ул да Шәмси күрмәгәндә чиркәүләргә бара, чукына башлады. Марҗаларның балаларны чукындырмасаң, Алла сакласын, фәлән тәре шәфәгат кылмас дигәннәренә ышанып бетмәсә дә, алар чабылсын әле дип, Шәмсигә әйтмәенчә, аларны чукындырды. Вә 7 ел бармайынча торган побына тәүбәгә барды. Балаларын зур бәйрәмнәрдә чиркәүләрдән калдырмый башлады. Кичләрен яткырганда үзе чукындырып яткыручан булды. Шәмси балаларны татарча сөйләтергә өйрәтер өчен алар белән үзе татарча сөйләшмәкче булса да, гомернең иң күп вакытын кибеттә үткәргәнгә бер нәтиҗә дә чыкмады. Балалар шул татарчадан әти-әнине белеп, агузе бисмилла әйтүдән узалмады. Ләкин Шәмси күңеле белән һаман шуларны мөселманча тәрбия итүеннән кайтмады. Истанбулга илтеп, мөселманча тәрбия итәм дигән уй белән үсен үзе юата килде. Менә бер көнне тиздән аңарга Мәскәүгә барырга туры килгәнгә, ул яшелчә җимеш базарына кирип, алма, карбыз, кавын алды. Кызулана-кызулана өенә кайтып килгәндә, әллә нигә күзе чиркәүгә таба төште. Аннан сирәк-сирәк кенә картлар, карчыклар, юан симез марҗалар, балалар чыгып килә иде. Бердән тәненнән әллә нинди суык йөгерде. Ул чиркәү ишеге төбендә ике кулына ике кызын тоткан Аннаны күрде. Ул үзе простой гына киенгән, балаларның икесе дә шул арада гына тегелгән өр-яңа ак киемнәр, ак лентылы эшләпәләр кигәннәр, ак иклар үстенә кичкенә-кичкенә сары башмаклар. Шәмси бер карады, ышанмады. Икенче карады, ышанмады. Менә Анна кулын күтәреп, акрын гына шукына башлады. Аның артыннан балалар да шукына башладылар. Аларның кичкенә куллары бер күтәрелеп, бер төшерелеп һавада уйнады. Шәмсине бердән җим биләде. Ул баскан җирнән сикереп төшеп, шул балаларны Анның кулыннан тартып алмакчы булды. Аны сугып йыгып, таптамакчы, измәкче булды. Әллә ни тотты, әллә ни тартты. Ул яшенә тыгылды. Аягы катты, тәнен генә түгел, күңелендә күзән җигерде. Әллә инде кешаны балалары чукынган җирдән куды. Зыр итеп борылды да китте. Кая барганын белмәенчә, ни эшләгәнен белмәенчә, карбызын кавынын күтәреп китте. Петровский паркка барып чыкты, кызуланып-кызуланып, аны башыннан ахырына кадәр әйләнде. Ул үзен кая илтергә белмичә, пароходка утырды, ул туктагач, аннан да төште. Тагы кавынын карбызын күтәреп, Невск уйлап китте. Шул ук карбыз кавын белән кием салым мендәр фәләнен алганын да онытып, Мәскәү поездына барып керде.
Әйе, дөрес, шулай булды. Ул Аннаның чиркәүдән чыкканын күрде. Балаларын, үз балаларын чукындырып торганда чиратты. Шулай булырга тиеш иде. Шулай булды. Бертек-бертек яшьләр кыылды. Йөрәгәрнеде, күңеле сыкрады. Гақлы хайранлыкта калды. Мәскәүгә килеп җитү белән зын иттереп Аннага хат язды. Күргәннәрнең һәммәсен сөйләде. Үзенең мәңгегә аерылачагын әйтеп, калган сбригатный билеты белән акчаларга кушты ва айлап та биреп торгада вәгъдә итте. Мәскәүдәге хуҗаларының эшләрен тамамлаганнан соңында аларга атасы үлә икән, өйгә кайтып киттем дип хат язып авылына юнәлде. Юл буе үз-үзенә өйләнергә кирәк. Кайту белән өйләнергә. Чибәр генә бер галимәгәме, мулла кызынамы өйләнергә булып тиенләнде. Авылда ул иркенләп киткән кебек булды. Авыл мәчетенең җимгалардагы сасысы да аңарга мөкаддәс сыман тыелды. Авыл мулласының каткан чапан, майлы кулны сөртүдән ялтыраган читеге дә матур урынлы кебек күренде. Ул зиратка йөрде. Әби бабаларына хәзрәттән Коръан укытты. Ерактагы Гайникамал устаз бикә чишмәсенә корбан чалып, тирсен хәзрәтләргә бирде. Әти-әнисенә иләнергә кайттым дип сөендерде. Үзе күршәвулларның мулла кызлары мөгалимәләрен сораша башлады. Тегендә бит инде бетте. Инде иләнергә үзем чатырга хакым бар. Үзен шул фикердә беркетү өчен ул хәзрәткә барып киңәш тә итте. Аның фатихасын да алды. Әнисен Хыдайга тапшырып, Күршәвул мулла кызын сорарга да җибәрде. Өзеп җавап бирелмәгәнгә, көтәргә, бераз сабыр итәргә туры килде. Әллә нигә ише пыша башлады. Абзыйсының хатынының пычраклыгы җирәндерде. Моңарга сала торган түшәкнең бала исе төн буйлары үзенә йокы бирмәде. Ашлары тәмсез булды. Әти-әнисенең сөйләгәне мәгънәсез булды. Абзысы белән җиңгәсенең ырышулары, берсенә берсе ямсыз сүзләр белән кычкырышулары ялыктырды. Аңарда юксыну башланды. әллә нәрсә җитмәү хисе көннән көн артты. Ул менә өйләнмәгәнгә, менә мулла кызын ала, туй итә, бик һәйбәтләп торып китә. Ләкин ни өчен ул һәр вакыт мулла кызын Анна кебек иттереп уйлады? Аңарга мәгълүмәтләрен Анна әйткән кебек итәр төсле булды. Як. Аннан инде ул онытты, бөтенләй онытты, айырылды, тәмам айырылды. Балаларга ашарга бирәчәк, ләкин бергә торырга бетте инде. Менә бер көнне старшы килде. Менә монда сезгә кагаз бар. Волстан бир диделәр, кул куйып алдым. Шәмси зур гына пакетны кулына алды. Адрес Анна кулы белән язылган иде. Ачкач та открыткада Анна ике ягында ике кыз белән төшкән рәсем. Әйе, алар. Кара, кызлары нинди матур. Күзләре, йөзләре икесенеке бер төсле. Абзый кызны ашаганнар. Ләкин болар пыхтәләр, нәзекләр. Киемләре нинди күңелле. Анна үзе әллә нигә шатланып, елмайып тора. Ананың елмайган күзләре Шәмсигә карап тора. Аз гына да ачуы килүе юк. Ул хатын кырга тотынды. Йомшак сүзләр, йомшак җимлә улары белән ул акыртын гына Аннаның психологиясына кирип китте. Әйе, ул балаларны чиркәгә алып барган иде. Ләкин ул фотографиягә барганда үзенең әнисенең туган көне туры килгәнгә генә кергән иде. Балалар бик сагына, һәр ашта чәйдә әти дип көтеп тора. Сорасы бик үзе ашамый. Әнисе елаганны күрсә, әллә нәрсә сисенеп елый. Киемче яңа киемнәрен китерде. Нишлим, җибәримме, кайтуыңны көтсенме? Бер үпкә, бер шелтә юк.
Углым, синче муллалар бергә разый ди. Үзе Шәмсетдин килсен әле. Үзе белән күрешеп сөйләшик дип әйтәләр ди. Нәрсәне сөйләшәләр? Әйе, ул бит яучы җибәргән иде. Ул бит инде Аннаны ташлады. Ул тәмам егет булып яңадан өйләнә. Юк, яңадан түгел, беренче өйләнә. Кыңгыраулар тагып, туй төшем ясап өйләнә. Өйләнә, өйләнә. Барырга кирәк, барырга. Кайчанга соң барасыз, углым? Иртәгәдән аргамы, аннан аргамы? Барымыз, барбыз. Балаларының төсләре, йөзләре Шәмсине ташламады. Аннаның көлеп карап торуы һаман күз алдыннан китмәде. Зияратка барып килде, Коръән укыды, күңеле басылмады. Кич белән йокыга китә алмаенча йөдәде. Төшендә балаларны, Аннаны күреп алҗып чыкты. Иледән соң Волстан тагы хат килде. Сара авырый, өйдән чыкмый, бик ябыкты. Мин әти кайткач төрләм дип ята. Үзем исән, кайчан кайтасың? Башы тагы чуалды. Балаларны күрәсе, бергә утырасы килгәнгә еш-еш карчыкны чыгарып карады. Углым, иртәгедән калмаенча барырга кирәк. Муллалар көтәләр. Әйе, көтәләр. Тегендә Анна, балалар көтә. Монда муллалар көтә. Менә йокыга китте. Төшендә Анна, балалар, шулар арасында шәлгә бөркәнгән бер хатын. Бер мөгалимәме? Бер туташмы? Болар кем балалары?
Болар туташ. Минеке, әйе минеке, мына син дә минеке.
Шәмси икесен дә ярата имеш. Маңгаена басып, пси баласы сикереп, мич башына менде. Шәмси котышып уянып китте. Сизәр сизмәс Анна дип куйды. Үзенең дә күзе шар кебек ачылды.
Аннаны күрәсе килү, сызланып-сызланып күрәсе килү башланды. Син соң, әфәндем, ничек иттереп бер хатынны сөйгәндә
Hiçbir bilmegen, siymegen, siyu ihtimalın bulmağın kadınını almakçı bulasın. Yok, min üzümün üzüm kutkarır için, Tatar ailesi yasar için digen kıvık buldu. Kümülü şanmadı, yüreği karar tapmadı. Kuzun yımdı, dağı balalar, dağı anne.
Anisinin sumsaları da ungan.
Oğlum, barıp kel, anları tuy terbiz.
Şamsi, atisinin jikken atına bir söz de etmeyince oturdu. Abzisinin 14 yaşlık malayın at başını aldı. Gitti. Ауылға барып жеткенде тағы бір мәртебе карточканы шығарып қарады. Ауылға кірділер.
Шәмси икіленіп икіленіп келсе де, муллалар янына жете түшкәш, "Утып кит" деп инесенә әмір берді. Ул аптырап қалғанға,
"Муллаларға кірмә, утып кит" диде. Муллаларға қарамайынша гына ауылдан шықты. Сәғатына қарап, стансаға таба қызуларға тұтынды.
Анда барып жеткеш, әнисінің мұлла қатынына құдағилық бүләгі деген сумсалары білән ұрысқа кіріп шейшті де, поезд келе башлағаш, інісіне, міне, кәләпуш аларсың деп, ақша берді де, өзі поездға отырып, Петербургқа кетті.
Анданы бір не болмаған кібік анны қаршалды. Тағы аның тұрмышын тулырақ иттіріге бүтін күшін сарф етті. Ишіншіге ауру барлығын айткенде, мұнсы оғыл болайынды, түшімді көрдім дейді. Шыннанда оғыл болса ярар едінді. Аннары ішісінде Истанбулға бірге елтіп, мүсілман тәрбиесі бердір едім. Әлбет, динде де хүрият болады елер. Күн өтті, ел өтті. Оғыл да болды, қыз да болды. Ол хаман динде еркінлік күтті. Ол хаман байы түшкәш, Истанбулға елтіп, мүсілман тәрбиесі беруіні тіләді. Әйе, ол мұтлақан Истанбулға елті, хүрият дүниеде бит тез болар, алар үскәләгенше. Болар, болар.
Сез Гаяз Исхакыйның «Ул әле иленмәгән иде» дигән әсәрен тыңладыгыз. Аны Россиянең халык артисты Әсәр Шакир укыды. Тапшырның режиссеры Әлфия Гыләҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет.